Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կորոնավիրուսի դեպքերը Հայաստանում շարունակում են ավելանալ, վերջին 24 ժամերին գրեթե 600 նոր վարակակիր է հայտնաբերվել։ Սոցիալական հեռավորության կանոնների պահպանման համար պայքարին ակտիվորեն ներգրավվել է վարչապետ Փաշինյանը, հայցելով սոցիալական ցանցերի օգտատերերի օգնությունը։ Արդյոք Հայաստանի տնտեսությունն ի վիճակի կլինի դիմանալ ևս մեկ լիարժեք կարանտինի, մեկնաբանում են քաղաքական ուժերը։ Ինչու է հրաժարական ներկայացրել պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը, գերատեսչությանը մոտ կանգնած աղբյուրների համաձայն պատճառը Անանյանի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև առկա տարաձայնություններն էին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 596-ով, հասնելով 11817-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 7 դեպք, մահացածների ընդհանուր թիվը 183 է, ապաքինվել է 3513 մարդ։ ԱՄՆ Ջոնս Հոփքինսի համալսարանի հրապարակած վերջին տվյալներով աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 6,640,000-ին, մահացել է շուրջ 391,000 մարդ, բուժվել է ավելի քան 2,870,000 հիվանդ։ Հարավային Ամերիկան դարձել է կորոնավիրուսային համաճարակի նոր էպիկենտրոն։ Մինեապոլիսում սևամորթ Ջորջ Ֆլոյդի սպանությունից հետո ամերիկյան քաղաքներում սկսված բողոքի ակցիաները շարունակվում են, հազարավոր մարդիկ դատապարտում են ոստիկանների վայրակ վերաբերմունքը բերման ենթարկվողների ու մասնավորապես սևամորթ կասկածյալների նկատմամբ։ Ակտիվիստները հայտարարում են, որ ցանկանում են բողոքի ակցիաները վերածել ամերիկայի արդարադատության համակարգը բարեփոխելու շարժման։ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշն այսօր հաղորդել է, որ Պրահայում Ռուսաստանի դեսպանատան երկու աշխատակիցներ հայտարարվում են պերսոնա նոն գրատա, անցանկալի անձ։ Ըստ վարչապետի, Ռուսաստանի դեսպանատան երկու աշխատակիցները Չեխիայի անվտանգության ծառայություններին փոխանցել են կեղծ տեղեկություններ 3 չեխ քաղաքական գործիչների վրա մահապորձի նախապատրաստման մասին, ինչը բացասական հետևանք է ունեցել չեխ-ռուսական հարաբերությունների համար։ ԱՄՆ կոնգրեսում հանրապետական և դեմոկրատ սենատորները ներկայացրել են համատեղ օրինագիծ, որի նպատակն է խոչընդոտել Ռուսաստանից Բալթյան ծովով դեպի Եվրոպա հյուսիսային հոսք 2 գազատար խաղողակաշարը անցկացնելու ծրագիրը։ Մոսկվայի դատարանը 5 օրով կրճատել է անվանի լրագրող Իլիա Ազարի 15-օրյա ազատազրկումը։ Լրագրողը մեղադրվել է բողոքի ակցիաների մասին օրենքը բազմիցս խախտելու մեջ։ Դատարանը վերանայել է վճիռային բանից հետո, երբ հանրությունը Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում բողոք է հայտնել լրագրողի ազատազրկման դեմ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Հայաստանում տիրող համաճարակաբանական իրավիճակի մասին։ Կորոնավիրուսով հիվանդների թիվը երկրում շարունակում է աճել, վերջին 24 ժամերին գրեթե 600 նոր դեպք է հաստատվել, ինչը թեև 100-ով պակաս է 3-6 ցուցանիշից, այնուհանդերձ կրկին խիստ մտահոգիչ է։ Այս ամենի ֆոնին համաճարակաբանական կանոնների պահպանության համար պայքարին միացել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, դրա համար ի դեպ արժանանալով նաև քննադատության։ Լսենք Ռոբերտ Սարգսյանին։
Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը մեկ օրում ավելացել է 596-ով, հասնելով 11,817-ի, 3 կորոնավիրուսի պատճառով 7 մարդ է մահացել։ Մահացածներից ամենաերիտասարդը 33-ամյա կին էր, ամենատարեցը 78-ամյա տղամարդ։ Այդպիսով մահերի թիվը հասավ 183-ի, եւս 69 անձ ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Առողջապահության նախարարության մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանի փոխանցմամբ բոլոր մահացածներն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։
Մեծ մահվան դեպքում ենք, երբ պացիենտի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակը, սակայն մահը այլ պատճառով է վերահասել։
Երեք առողջացել է 45 մարդ, վարակը հաղթահարածների ընդհանուր թիվը 3513 է։
Հիվանդության պաշտպանի փաստեցի բուժում ստանում է 8052 պացիենտ։
Ինչպես նախորդ օրերին 3 ևս իրականացվել է զգալիորեն մեծ թվով 1702 թեստավորում, ընդհանուր առմամբ մինչ օրս իրականացվել է 65000 թեստավորում։ Կորոնավիրուսի օր-օրի ավելացող դեպքերին զուգահեռ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որի մոտ նույնպես կորոնավիրուս է հայտնաբերվել, իր Facebook-յան էջում հակահամաճարակային կանոնների խախտումներն արձանագրող լուսանկարներ է հրապարակում, գրկախառնված քաղաքացիներ կուտակումներ տրանսպորտում, բանկերի դիմաց հերթեր եւ այսպես շարունակ։ Համացանցի բազմաթիվ օկտատերեր վարչապետի այսօրինակ ակտիվության մեջ անձնական տվյալների հետ կապված խնդիրներ են տեսնում։ Վարչապետն այսօր ըստ էության արձագանքելով հնչող քննադատություններին կոչ արել չվիրավորել խախտումներ իրականացնող մարդկանց, նշելով հակահամաճարակային կանոնների խախտումների վերաբերյալ իմ էջում հրապարակվող նյութերը ուրիշների մասին չեն, մեր մասին են։ Իմ ու իմ ընտանիքի անդամների, ձեր ու ձեր ընտանիքի անդամների, առանց չափազանցության մենք նույն ազգն ենք, նույն ժողովուրդն ենք, նույն ընկալումներով ու վարքագծով։ Այդ նյութերում բառից բուն իմաստով մենք ենք, մեր բարեկամները, հարազատները։ Ներողություն եմ խնդրում բոլոր այն հայրենակիցներից, ում հասցեին իմ էջում որևէ թթու խոսք է հնչել, բայց հանրային վերահսկողության ակցիան շարունակվելու է։ Փաշինյանի հրապարակումներում խնդիրներ է տեսնում ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը, ըստ նրա դրանք հակասում են անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքին։
Խախտվում են մի քանի սկզբունքներ, որոնք ամրագրված են անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքով, առաջինը դա հենց համաշխարհային սկզբունքն է։ Կոնկրետ կարծիքով դեպքում օրինական նպատակ, որն է օրինակ համավարակի դեմ պայքար առավել աճնավետելու համար, բայց համաշխարհային սկզբունքի համաձայն պետք է մշակվող անձնական տվյալները մշակվեն նվազագույն ծավալով։
Դոյդոյանն օրինակ է բերում, եթե նպատակին հնարավոր է հասնել հավաքելով եւ հրապարակելով հնարավորինս քիչ տեղեկություններ, ապա պետք է այդպես անել։
Ունեն խնդիր անձանց նույնականացման մեջ։ Կոնկրետ եւ նշանակում եւ տեսարություններում ակնհայտ է դառնում, թե ոչ որ կոնկրետ անձանց մասին է։ Ես ենթադրում եմ, որ կարծում եմ, որ տվյալ դեպքում նպատակին հասնելու համար ամենևին էական չէ մարդկանց նույնականացումը, այսինքն որպեսզի նրանք ճանաչվեն եւ բացի այդ նաեւ հանգեցնում է այս անձանց սիրախավորման։
Շուշան Դոյդոյանի գնահատմամբ իշխանությունները դասեր չքաղեցին ամիսներ առաջ Իտալիայից ժամանած եւ Էջմիածնում միջոցառման մասնակցած կնոջ հասցեին հնչող վիրավորանքներից ու համատարած ծաղրից հետո։
Նախորդին հայտնի դարձավ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանի հրաժարականի մասին, Անանյանը Փաշինյանի կառավարությանը մասեր կազմել ուղիղ 2 տարի առաջ 2018-ի մայիսին, նա պետական կառավարման համակարգի այն ներկայացուցիչներից էր, որոնք Փաշինյանի կառավարության կազմում ընդգրկվել էին նաև նախորդ իշխանությունների օրոք աշխատելուց հետո։ Դավիթ Անանյանը հիշեցնում 2016-ից 18 թվականներին զբաղեցնում էր ֆինանսների փոխնախարարի պաշտոնը, որոնք էին նրա հրաժարականի պատճառները։ Փորձել է պարզել Արտակ Խուլյանը, ամփոփելով նաև Անանյանի հրաժարականի վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա հայտարարությունները։
Այս բյուջեի կատարողականը քննարկում ենք Պետական Եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանի հրաժարականի պայմաններում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալ է Դավիթ Անանյանին կատարված աշխատանքների համար։ Այսօր տեսակապի միջոցով գործադիրի ղեկավարը հաստատեց, ՊԵԿ նախագահը կհեռանա պաշտոնից,
արձանագրելով նաև, որ այս կարծում եմ նաև Պետական Եկամուտների կոմիտեում եւ ընդհանրապես համակարգում փոփոխություններ, նոր փոփոխություններ կլինեն առաջիկայում, եւ հույս ունենք, որ բովանդակային այն փոփոխությունները, որոնք սկսվել են պարոն Անանյանի պաշտոնավարման ժամանակաշրջանում, այդ փոփոխությունները ավելի կխորանան եւ ընդգրկում կդառնան։
Դավիթ Անանյանը 3 հայտնեց հրաժարականի մասին։ Պաշտոնյան շնորհակալություններ հայտնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ՊԵԿ նախագահի պաշտոնն իրեն վստահելու համար, չհայտնելով հրաժարականի պատճառը։ Այսօր արդեն կոմիտեից մանրամասնում են Դավիթ Անանյանը վարչապետի այդ մասնագիտական պրոֆեսիոնալ դաշտում որևէ խնդիր չի ունեցել։ Տարաձայնությունն աշխատանքային բնույթ է կրել։
Տարաձայնությունը եղել է բացառապես աշխատանքային բնույթի, կապված կադրային խնդրի հետ։ Պարոն Անանյանը նախընտրել է ինքը հեռանա, քան թե հեռացնի ոլորտում երկարամյա փորձ ունեցող արդյունավետ կադրերից մեկին։
Միևնույն ժամանակ գերատեսչությունից հայտնում են հրաժարականը բացարձակ կապ չունի մամուլում շրջանառվող մյուս բոլոր վարկածների հետ։ Թե խոսքը մասնավորապես ինչ կադրային խնդրի մասին է, պեկիշ չեն մեկնաբանում։ Կոմիտեյում ազատության աղբյուրները հայտնում են, որ հրաժարականն ուղիղ կապ ունի վարչապետի Facebook-յան հրապարակումների հետ։ Փաշինյանը Արարատյան Մաքսատանը արված լուսանկարներ էր հրապարակել, որոնցում հերթում քաղաքացիները չեն պահպանել սոցիալական հեռավորությունը ու կոչեր արել Անանյանին զբաղվել խնդրով։ Հատկանշական է Փաշինյանի Պեկին վերաբերող երկրորդ հրապարակման կից գրառումը։
Արևմտյան Մաքսատուն, շատ մարդ չի վարակվի, ընդամենը 1-2 հոգի։ Շարունակությունը երկրաչափական պրոգրեսիայով։ Այս անպատասխանատվությունը անհետևանք չի մնա։
Մեր աղբյուրների փոխանցման մասնավորապես գործադիրից պահանջ է եղել հեռացնել Արարատյան Մաքսատան պետ Մհեր Մարտիրոսյանին, սակայն պետ նախագահը հրաժարվել է, նախընտրելով ինքը հեռանալ։ Այնուհանդերձ վարչապետի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորքյանը մեզ հետ զրույցում չհաստատեց այս տեղեկությունը, զերծ մնալով այլ մեկնաբանություններից։ Իդեպ այսօր հայտնի դարձավ, որ մայիսի 12-ից պետական վերահսկողական ծառայությունը լայնածավ աստուգումներ է սկսել պետական եկամուտների կոմիտեում։ Պաճառն ըստ ՊՎՑ մամուլի խոսնակ Սեդա Աղբալյանի առկա ռիսկ են։ Իսկ արդյոք նոր հրաժարականներ սպասվում են, պեկ լրատվականից հայտնեցին, որ պաշտոնական որևէ տեղեկություն այս պահին դեռ չկա։
Վարչապետ Փաշինյանն, ի դեպ, որ շարունակում է կորոնավիրուսից բուժում ստանալ տնային պայմաններում, լսեցիք արդեն այսօր հեռավար կարգով մասնակցում էր ազգային ժողովում ընթացող քննարկումներին, խորհրդարանական հանձնաժողովները քննարկում էին 2016-19 թվականի բյուջեի կատարողականը։ Փաշինյանն այս քննարկման ընթացքում արձանագրեց, որ կորոնավիրուսի համաճարակը լրջորեն ազդել է երկրի տնտեսության վրա, որը 2019-ին տարիների վեր առաջին անգամ կարողացել էր աճի շատ լուրջ ցուցանիշներ ապահովել։ Խորհրդարանական քննարկումների ընթացքին հետևել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
2019-ը բյուջետային առումով պատմական տարի էր։ Այսօր անցած տարվա բյուջեի տարեկան հաշվետվության քննարկումների ժամանակ առցանց ելույթում նշեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով 2019-ին արձանագրվել է վերջին 12 տարվա մեջ աննախադեպ ցուցանիշ 7.6% տնտեսական աճ։ Կառավարությունը հաջողվեց նախատեսվածից 104 միլիարդ դրամով ավելի հարկային եկամուտներ ապահովել։ Այնուամենայնիվ, ըստ վարչապետի, 2019-ին բյուջե չի մուտքագրվել այն ամբողջ պոտենցիալ, որի հնարավորությունը ունեինք։
Ամենատարբեր հաշվարկներով Հայաստանում հսկայական ստվերային տնտեսություն գոյություն ունի, և նույնիսկ որոշ գնահատականներ կան, որ բյուջեի հավաքագրման պոտենցիալը կարող էր ավել լինել, մինչև օրինակ 400 միլիարդ դրամի։
2020-ն ըստ վարչապետի նույնպես պատմական է, բայց ոչ տնտեսական աճի առումով, խոսքը կորոնավիրուսի մասին է։ Այդ ժամանակաշրջանը նոր է սկսվել և պարզ չէ, թե ինչքան կտևի։ Հետևաբար, դեռևս վաղ է կորուստներն ամփոփելու համար։ Ամեն դեպքում Փաշինյանն իր ելույթում խոսեց ստեղծված ճգնաժամը իբրև հնարավորություն օգտագործելու կարևորության մասին։ Նրա համոզմամբ այժմ պետության, պետական կարգի և քաղաքացու փոխհարաբերություններում խորը վերագնահատման գործընթաց է տեղի ունենում, և այդ առումով այսօր, ինչպես 2018-ին, հեղափոխական ժամանակներ են։ Ըստ վարչապետի, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շրջանում պետք է վերագնահատենք մեր վերաբերմունքը կարգապահության և քաղաքացիական պարտականությունների նկատմամբ։ Կարգապահությունը պետք է լինի ոչ թե ուժի և հարկադրանքի, այլ հոգեբանության, պետության նկատմամբ ունեցած նոր փիլիսոփայության արդյունք։ Այս նույն համատեքստում, ըստ վարչապետի, պետք է բյուջեի նկատմամբ ձևավորել նոր ընկալում, անցյալում թողնել այն հին ընկալումը, թե բյուջեն մարդկանց թալանելու, նրանց վերջին լուման ձեռքից խլելու համար է։
Բյուջեի նոր ընկալումը պետք է լինի հետևյալը, որ պետական բյուջեն մեր ընդհանուր դրամապանակն է, որը մենք ձևավորում ենք միասին մեր ընդհանուր կարիքները հոգալու համար։ Եվ բյուջեի նկատմամբ վերաբերմունքը ինձ համար հետևյալ հարցի պատասխանն է. Հայ ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ունեն արդյոք կամք պետականություն ունենալու։
Այս առումով, ըստ վարչապետի, պետք է փոխվի նաև հանրության ընկալումը պետական պաշտոնյաներին բարձր աշխատավարձ վճարելու անհրաժեշտության նկատմամբ։ Քաղաքացին պետք է ուզենա, որ պաշտոնյան ստանա բարձր աշխատավարձ, իհարկե զերծ մնալով կոռուպցիոն երևույթներից։ Դա, ըստ Փաշինյանի, նույնպես պետականություն ունենալու կամքի դրսևորում է։ Վարչապետը պարզ համեմատություն անցկացրեց. յուրաքանչյուր ընտանիք իր ամենատարբեր կարիքները բավարարելու համար փորձում է որակյալ մասնագետներ գտնել։
Ենթադրենք 1 միլիարդ դրամը, օրինակ, որը պիտի ֆինանսավորվի, օրինակ, պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների, դատավորների աշխատավարձը, դատավորների առանձնահատուկ նշումը։ դա որպես գումար Հայաստանի Հանրապետության 3 միլիոն քաղաքացիների կյանքում ոչինչ չի կարող փոխել, բայց այդ գումարով որակյալ պաշտոնյաների, որակյալ ծառայողների վարձելը եւ ներգրավելը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կյանքում շատ էական բաներ կարող է փոխել։
Համաճարակաբանական իրավիճակը Հայաստանում շարունակում է մտահոգիչ մնալ։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ մի շարք հասարակական կազմակերպություններ կառավարության պահանջով դիմեցին, նշելով Հայաստանի տարածքում լիակատար կարանտին վերահաստատելու անհրաժեշտության մասին։ Մի քանի օր առաջ պարետատան նիստից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ևս չբացառեց, որ իրավիճակի հետագա վատթարացման դեպքում կառավարությունը կարող է կրկին դիմել այդ քայլին, բայց արդյոք Հայաստանի տնտեսությունն ի վիճակի կլինի դիմանալ կարանտինային նոր միջոցառումներին, եթե հաշվի առնենք, որ մի շարք հաշվարկների համաձայն կարանտինի մեկ շաբաթը Հայաստանի տնտեսության վրա արժենում է մոտավորապես ՀՆԱ-ի 1.5%-ին։ Այս արդիվ խորհրդարանական ուժերի հայտնած տեսակետներն իմ է բերել Տաթևիկ Լազարյանը։
Եթե Հայաստանը ստիպված լինի դարձյալ տնտեսական խիստ սահմանափակումների գնալ, ապա դա ընտրություն կլինի վատի և վատագույնի միջև, կարծում է իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը, նկատելով, այդ սցենարն այժմ քիչ հավանական է։ Վարչապետը 3 սահմանափակումներին վերադառնալու հնարավորությանն անդրադառնալով նշել էր, քննարկում են մի քանի սցենարներ, հաշվարկում են այդ սցենարների ֆինանսական բեռը։
Հիմա ընդհանուր այդ լոկդաունի սցենարը ինքը ամենաոչ ցանկալին է եւ իմ կարծիքով ոչ այնքան հավանական է եւ բնականաբար պետք է մտքում նաեւ դա ունենալ, հույս ունենալով, որ բանը դրան չի հասնի։ Երբ մենք ասում ենք, իսկ Հայաստանը դրան պատրաստ է, եթե Աստված մի օր ասեն նման իրավիճակի հասնակ ու անհրաժեշտություն լինի եւս մեկ անգամ ավելի խիստ ամեն ինչ փակել, դա պետք է դիտարկել որպես ընտրություն վատի եւ վատագույնի միջեւ, ասենք։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը եւս կոշտ սահմանափակումներին վերադառնալ այսօրվա պայմաններում հավանական չի համարում, թեև ի սկզբանե ռեստորանները բացելու որոշումն ասում է սխալ էր։ Այժմ հույս ունի, որ վերջին օրերին քաղաքացիների վարկագծի դրական փոփոխությունը մեկ շաբաթ անց կհանգեցնի վարակվածների թվի նվազմանը եւ տնտեսությունը լրացուցիչ ցնցումների չեն ենթարկի։
Ես կարծում եմ կառավարությունը չի դնա։
Չի դնա։
Այո։ Ցանկացած բիզնես ինքը ցնցումներ չի սիրում։ Ցանկացած բիզնես շատ դժվար կանգնում է եւ արդեն նոր սկիզբը մեծ կորուստներով է սկսում։ Հիմա եթե մի անգամ դա կարող է դիմանալ, երկրորդ անգամ արդյոք կդիմանա։ Ինքը շատ հնդրահարույց է։ Այսինքն ես ավելի շատ կդիտարկեմ, որ նախազգուշական միջոցներ ավելացնենք, մենք ավելի ուշադիր ենք, ավելի զգուշ լինենք, քան նորից ռեստարտներ մտնենք եւ դժվարություններ ստեղծենք, կարող քարուքան լինի։
Անդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը կարծում է, Հայաստանի քաղաքացիները կարգապահ են, սակայն կառավարությունը տնտեսական սահմանափակումներ դնելով նրանց սոցիալական հարցերի հետ մենակ է թողել։ Այժմ ըստ Մարուկյանի նոր սահմանափակումների համար գումար է անհրաժեշտ։
Կարող ենք էլի փակել կամ ոչ, կարող ենք, եթե բոլորին փոխտանք։ Եթե բոլորին փող չտանք, չենք կարող։ Ունենք փող, ես շարունակում եմ պնդել, որ այո, ունենք փող եւ ունենք վարկ վերցրած փող COVID-ի դեմ պայքարի համար։
Աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերը շարունակում են ավելանալ աշխարհի ամեն մի տարածաշրջան, սակայն համավարակի տարածման դրա դեմ պայքարի իր ուրույն տեմպն ու մարտավարությունն ունի։ Հարևան Իրանում օրինակ սահմանափակումները որոշակի թուլացումից հետո սկիզբ է առել համաճարակի երկրորդ ալիքը։ Մեծ Բրիտանիայում համաճարակաբանական իրադրությունը ևս շարունակում է լարված մնալ, այստեղ ևս կառավարությունը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի տարբեր մեթոդներ է փորձարկում, այդ ցամաքային Եվրոպայում էլ քննարկում են բնական օնկյանքին վերադառնալու հեռանկարները, լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Եվրամիության երկրների ներքին գործերի նախարարներն այս պահին հերակա քննարկում են, հնարավոր է արդյոք մինչև այս ամսվա վերջ վերացնել սահմանային արգելափակումներն ու հուլիսի 1-ից վերականգնել ազատ տեղաշարժը Շենգենյան գոտում։ Միության ներքին գործերի հանձնակատար Իլվե Յոհանսոնի առաջարկով նախարարներն այսօր նաև կքննարկեն, երբ են բացելու սահմանները երրորդ երկրների քաղաքացիների, ասենք հայաստանցիների առջև, եւ ինչ չափորոշիչներով ու պայմաններով է թույլ տրվելու նրանց մուտքը Շենգենյան գոտում։ գոտի։ Սահմանափակումների վերացումը, սակայն, չի նշանակում վերադարձ նախկին կյանքին։ Մեծ Բրիտանիայի օրինակ, իշխանությունները որոշել են հունիսի 15-ից պարտադիր դարձնել դիմակները հասարակական տրանսպորտում։ Պարտադիր չէ, որ բժշկական լինեն, դա կարող է լինել նաև սովորական կտորից դիմակ, որը կարող եք ինքներդ տանը կարել։ Երեկ բացատրում էր Մեծ Բրիտանիայի տրանսպորտի նախարար Գրանտ Շապսը։ Այս ճանապարհով են գնացել բազմաթիվ երկրներ, և հիմա, երբ ուղևորահոսքն ավելանում է, մենք պետք է համոզված լինենք, որ ձեռնարկել են կանխարգելիչ բոլոր քայլերը ավտոբուսներում, գնացներում և օդանավերում վիրուսի հնարավոր տարածումը կանխելու համար։ Ապացուցված է, որ դիմակների կրումը թեկուս սահմանափակ, բայց նվազեցնում է վարակի փոխանցումը։ Թեև համաճարակի տարածման տեմպը Եվրոպայում կայունացել է, սակայն պաշտոնյաները անընդհատ հորդորում են չթուլացնել զգոնությունը։ Հիմնական մտավախությունը երկրորդ տալիքն է, ինչի ականատեսնենք օրինակ Իրանում։ Թեև այդ երկրի առողջապահության նախարարը օրեր շարունակ զգուշացնում էր, որ իրավիճակը սրվում է, փողոցներում, բանկերում և շուկաներում մարդկանց կուտակումները չէին նվազում, փաստում է BBC-ի թղթակիցը։ Երկու շաբաթ առաջ էլ հազարավոր իրանցիներ այցելել էին վարակի տարածման կարմիր, ամենավտանգավոր գոտում ընդգրկված բնակավայրերից մեկը, պասից դուրս գալու Էդալ Ֆիթր տոնը նշելու։ Արդյունքում մի քանի օր է վարակվածների թվի օրական աճը վերադառնում է մարտի ամենաբարձր ցուցանիշներին, երբ Իրանն ըստ պաշտոնյաների գտնվում էր համաճարակի դեմ պայքարի գագաթնակետին։ Այս տարածաշրջանում մտահոգիչ է իրավիճակը նաև Թուրքիայում, այստեղ ևս վարակի օրական դեպքերն ավելացել են 700-ից հասնելով 1000-ի։ Իշխանությունները երեք նոր սահմանափակումներ էին մտցրել խոշորագույն 15 քաղաք և ևս մեկ շաբաթով երկարաձգել Անտալիայում հայտարարված 14-օրյա կարանտինը, հարուցելով բնակիչների դժգոհությունը։ Հարյուրավոր մարդիկ երեք փորձել են կոտրել ոստիկանական արգելապատնեշները, որոնք սահմանափակում են ազատ տեղաշարժը թաղամասերի միջև։ Սկսվել էին բախումներ, իրավապահները ստիպված էին եղել արցունքաբեր գազ ու ռետինե փամփուշներ կիրառել։ Այսօր արդեն կառավարությունը հայտարարեց, թե հրաժարվում է երրորդ կարանտինի մտքից։ Հանրությունից ստացած բացասական արձագանքները ստիպում են վերանայել այդ որոշումը, Թվիթերում գրել է նախագահ Էրդողանը, միաժամանակ ընդգծելով, եթե ուզում եք խուսափել սահմանափակումներից, պետք է խստագույնս հետևեք հակահամաճարակային կանոններին ու պահպանեք սոցիալական հրավորության նորմերը։
Ինչպես տեսանք, Հայաստանի հարավային հարևանը, Իրանը ևս շարունակում է բավական բարդ վիճակում մնալ, մեր մյուս հարևան պետությունում, Թուրքիայում ևս խնդիրներ են, Ադրբեջանում նույնպես իրավիճակը մտահոգիչ է։ Սահմանափակումների թուլացմանը զուգահեռ կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն այստեղ ևս զգալիորեն աճել է, ինչը պաշտոնական Բաքվին ստիպել է որդեգրել համաճարակի դեմ պայքարի թուրքական փորձը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ադրբեջանի 5 խոշոր քաղաքներում ներառյալ Բաքվում պետական հաստատությունները այսօր կեսօր են աշխատում։ Կառավարության օպերատիվ շտաբի որոշմամբ աշխատանքը ավարտվել է ցերեկվա ժամը 2-ին։ Աշխատողներին շուտ տուն ուղարկելը նպատակ ունի մարդկանց նախապատրաստել առաջիկա օրերի կարանտինային խիստ ռեժիմին։ Խիստ սահմանափակումների պատճառը վերջին օրերին կորոնավիրուսի դեպքերի աճն է, ինչը հետևեց կարանտինային ռեժիմի թուլացմանը։ Այսօր կեսգիշերից մինչև երկուշաբթի առավոտյան 6-ը մարդկանց արգելվում է տնից դուրս գալ։ Շաբաթ-կիրակի օրերին նրանք պարտավոր են տանը մնալ։ Խիստ ռեժիմը տարածվում է Բաքվի, Սումգայիթի, Գյանջայի, Լենքորանի և Աբշերոնի շրջանի վրա։ Մարդկանց տանը պահելուց բացի արգելվում են նաև ծառայությունների մատակարարումը, առևտուրը, փակվելու են խանութները։ Բացառություն են կազմելու միայն կենսական նշանակության ոլորտները, մասնավորապես աշխատելու է առողջապահական համակարգը, էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը, չեն ընդհատվելու հեռուստահեռարձակումները, բեռնափոխադրումները, նավթի և գազի արդյունահանումը և մատակարարումը։ Այս ոլորտներում աշխատողները կարող են մեկնել գործի, մնացածներին արգելվում է տնից դուրս գալ։ Իհարկե կարող են բացառիկ դեպքեր լինել, ասենք մասնակցել մոտիկ հարազատի հուղարկավորությանը, բայց նման դեպքերում էլ պետք է զանգահարել ներքին գործերի նախարարություն և թույլտվություն ստանալ։ Արգելվում է նաև մեքենաների երթևեկությունը, շտապ օգնության, վթարային և այլ հատուկ ծառայությունների մեքենաներից բացի, բոլոր մյուս ավտոմեքենաների տրանսպորտի երթևեկությունը գալիք հանգստյան օրերին դադարեցվելու է։ Սահմանափակումները խախտողները կենթարկվեն վարչական և քրեական պատասխանատվության, վերահսկողությունը դրված է ներքին գործերի նախարարության վրա։ Ակնկալվում է, որ նման խիստ սահմանափակումներ Ադրբեջանում կկիրառվեն նաև հունիսի մյուս հանգստյան օրերին։ Ադրբեջանում վերջին օրերին կորոնավիրուսի դեպքերն ավելացել են, մարտին օրական մոտավորապես 100 դեպքեր գրանցվում, ապրիլին 200, իսկ հունիսի առաջին օրերին օրական դեպքերը հասել են 300-ի։ Կորոնավիրուսի բռնկումից ի վեր Ադրբեջանում ընդհանուր առմամբ հաստատվել է 6,500-ից ավելի դեպք, մահացել են 78 մարդ, պաշտոնական տվյալներով ավելի քան 3,700 հիվանդ բուժվել է, 2,700-ը հիվանդանոցներում շարունակում են բուժումը, որոնցից 64-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է գնահատվում։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում հանգստյան և տոն օրերին պարետային ժամ սահմանելը երկրի բնակիչներին տանը պահելու ռազմավարությունը Ադրբեջանը ընդօրինակել է Թուրքիայից։ Թուրքական մեթոդի մասին բրիտանական էկոնոմիստը գրել է, թե այդ մեթոդը ըստ էության աշխատում է, քանի որ Թուրքիայում իրավիճակը բարելավում է, մասնավորապես կրճատվում են մահվան դեպքերը։
Ադրբեջանական թեման շարունակելով այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում լույս տեսնող ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկը Կոմերսանտն այսօր տեղեկացրել է, որ իր մոսկվաց իրավապահները բացահայտել են կոռուպցիոնային սխեման, որի հիման վրա Ռուսաստանում արտադրված սպառազինությունը մատակարարվել է Ադրբեջան։ Մանրամասները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի արդյունաբերության և առևտրի նախարարության աշխատակիցների կողմից Ադրբեջանին զինամթերք մատակարարելու, թույլտվություն տալու, դիմաց կաշառք ստանալու քրեական գործի շրջանակներում Մոսկվայի Խամովնիկի շրջանի դատարանը 3 ձերբակալել է 3 անձանց։ Հետաքննության վարկածով նախարարության ռազմատեխնիկական համագործակցության բաժնի պետ Ռիզվան Գայրբեկովը Նիժնիի Նովգորոդի ավիացիոն ընկերության գլխավոր տնօրեն Վասիլի Կլիպալովից 4.5 միլիոն ռուբլի է ստացել Ադրբեջանին երկակի նշանակության արտադրանք մատակարարելու թույլտվություն տալու համար։ Ռուսաստանի Դաշնության քնչական կոմիտեում կարծում են, որ կաշառքի միջնորդ է եղել նրանց ընդհանուր ծանոթը՝ ռազմատեխնիկական համագործակցության, Դաշնային ծառայության ու տարերկրապետությունների հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության վարչության պետ Սերգե Գարմաշը։ Տեղեկությունը 3-3-ին հրապարակել է ռուսական Կոմերսանտ թերթը։ Չնայած որ Մոսկվայի կենտրոնական շրջանի քնչական վարչությունը կոռուպցիոն գործ սկսել էր դերևս մարտին, այս գործով անցնող անձանց Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայության օպերատիվ աշխատակիցները ձերբակալել են դատական նիստերից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ։ Քնչական կոմիտեն գործով անցնող անձանց ձերբակալելու միջնորդություն էր ներկայացրել Խամովնիկի շրջանի դատարան, որն էլ նրանց ձերբակալելու մասին որոշում էր կայացրել 3 ուշ 3-ին։ Առաջինը 2 ամսով կալանավորվել է Նիժնիի Նովգորոդի ավիացիոն ընկերության գլխավոր տնօրեն Վասիլի Կլիպալովը, որը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 291 հոդվածով կաշառք տալը։ Մինչև օգոստոսի 4-ը կալանավորվել է նաև արդյունաբերության և առևտրի նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյա Ռիզվան Գարբեկովը։ Միջնորդ Սերգե Գարմաշը խոստովանել է մեղքը և սկսել է համագործակցել իրավապահների հետ, ինչի արդյունքում նրան կալանավորելու փոխարեն ուղարկել են տնային կալանքի։ Հետաքննության վարկածի համաձայն 2019 թվականի գարնանը Նիժնիի Նովգորոդի ձեռնարկության գլխավոր տնօրենն իր ծանոթ Սերգե Գարմաշին խնդրել է օգնել ընկերությանը գործնեության որոշ տեսակների համար լիցենզիա ստանալու հարցում։ Լիցենզիան անհրաժեշտ էր Ադրբեջանին երկակի նշանակության արտադրանք մատակարարելու համար։ Կլիպալովը օտարերկրապետությունների հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության Դաշնային ծառայության վարչության պետ Սերգե Գարմաշին սկզբում փոխանցել էր 2 միլիոն ռուբլի, իսկ հետո ևս 2.5 միլիոն ռուբլի։ Գումարն ընդ որում փոխանցվել է ծառայության շենքի մուտքի մոտ, այնուհետև միջնորդն իր աշխատասենյակում դրանք փոխանցել է արդյունաբերության և առևտրի նախարարության բաժնի պետին։ Հիշեցնեմ, վերջին 10 տարիներին միայն Ռուսաստանից Ադրբեջանը ավելի քան $5 միլիարդ ռուսական զենք և ռազմական տեխնիկա է գնել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ պարբերաբար հայտարարում է, որ ռազմատեխնիկական ոլորտում ռուս-ադրբեջանական համագործակցությունը խորը ավանդույթներ ունի և շարունակվելու է։ Սրա հետ մեկտեղ նշենք, որ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության հետազոտությունների ինստիտուտի մարտին հրապարակած զեկույցի համաձայն անցած 5 տարում Ադրբեջանը շուրջ 40%-ով նվազեցրել է զենք-զինամթերքի ներկրումը նախորդ 5 տարիների համեմատ։ Այդուհանդերձ, անգամ Հայաստանում այս տեմպերով ըստ զեկույցի 2015-19 թվականներին Ադրբեջանը զենքի ձեռքբերման ծավալներով գերազանցել է Հայաստանին ավելի քան 3 անգամ։ Ընդ որում ադրբեջանական բանակը զինատեսակների 60% ներգրել է Իսրայելից, Ռուսաստանից միայն 31%։
Այս ժամին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի 3-ը թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։